Ramybės ir gėrio, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį 17.20. Prie mikrofono Virginija Mickutė laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šio vakaro laidoje girdėsite apie prieš metus amžinybėn iškeliavusią seserį Nijolę Sadūnaitę ir jos pranciškonišką kelią. Kalbėsime su švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimi Jolita Šarkaitė. Rubrikoje Pranciškonų kalendorius išgirsime apie kovo mėnesį pranciškoniškose šeimos minimą šventosios Klaros pasiekėja šventąją Agnietę iš Prahos. Pranciškaus ir pasaulio rubrikoje prisiminsime Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybą, šiemet švenčiančią 30 metų tarnystės Lietuvai ir bažnyčiai sukakti. Bei sužinosime apie rugpjūčio 10-17 dienomis Pakutuvenuose vyksiančią pranciškonišką stovyklą rekolekcijas jaunimui Spoleto. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia vėl pristatysime ištrauką iš kunigo Trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dvasinio palikimo, taip vadinamų ryštų. O laidos pabaigoje pratęsime rubriką Liaudato Si, kurioje savo apmąstymu apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutę pasidalins mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos brolis Juozapas Marija Žukauskas. Likite su Marijos radiju, jau netrukus prisiminsime prieš metus amžinybėn iškeliavusią seserį pranciškonę Nijolę Sadūnaitę. O laidoje šiandien klausomės Kretingos pranciškoniškojo jaunimo giesmių iš albumo Širdį atiduodu tau.
Draugas amžiams.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Porciunkulės laidoje kalbame su švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimi Jolita Šarkaitė, garbėzui Kristai.
Amžius amen.
Prieš metus, kovo 31-ąją, pas viešpatį iškeliavo sesuo Nijolė Felicija Sadūnaitė, disidentė, politinė kalinė, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja, tikinčiųjų teisių gynėja, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintoje. Mažai kas žino, kad Nijolė Sadūnaitė buvo švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo. Kaip jie atrado kelią pas Marijos tarnaitės?
Nijolė gyvendama Anykščiuose, kaip ir jos aplinkos žmonės, gerai žinojo namelį prie bažnyčios, kur gyvena vienuolės, vyresnio amžiaus, turėjusios savo vietą parapijoje, žinomos kaip tos, kurios meldžiasi, kurios atsidavusios Dievui. Tai po sutvirtinimo sakramento, kuris buvo labai svarbus įvykis, Nijolės gyvenime, kaip ji pati sakė, iš tikrųjų patyrė aišku šventosios dvasios prisilietimą. Ir jai po sutvirtinimo sakramento buvo labai didelis aiškumas, kad noriu savo gyvenimą atiduoti Dievui, noriu save pašvesti Dievui, tokiu aiškumu, kad noriu būti vienuolė. Ir jam pasakė mamai, kad noriu eiti pas tas vienuolės, ir mamai tai buvo labai keista ir pati Nijolė pasakojo tą momentą, kai jos kartu atėjo pas seseris ir mama paprašė, kad savaitę kiek galėtų Nijolė pagyventi pas jas ir paskui viena sesutė pasikvietus atskirai sako, iš jos vienuolė tai nebus, jin tokia padauža, jūs ją paturėkit, aš jums sumokėsiu, gal pasitaisys. Tai pati Nijolė pasakodama iš savo išgyvenimo sakė, kad jau pirmas atėjimas į tuos namus, jai buvo didelis toks ženklas, kad tai yra jos vieta, jautėsi namie, niekur nenorėjo iš ten išeiti, jai buvo gera būti su seserim. Ir tas pajutimas, kurį išgyveno tą dieną, lydėjo per visą jos likusį gyvenimą, įvairiais gyvenimo momentais, etapais, jos tarnystė Lietuvai, tarnystė žmonėms Dievui, tą tapatumo jausmą visada su savim nešiojosi. Gal jis išoriškai vienai po kitai pasireiškė, galbūt kažkam kėlė kažkokių įtarimų ar neiškumų, bet jos širdį ir nekartai, paskui jau vyresnio amžiaus būdama, yra liudijusi, kad ji pilnai gyvena savo priklausimą, tapatumą, vienolyjai labai gerbė, mylėjo seseris ir ūsienį Lenkijoje ir generalinė motina ir seseris Lietuvoje. Tas bendrystės jausmas buvo labai gilus, tas pašaukimo suvokimas buvo labai toks gilus joje įsirašęs.
Kiek jai metų buvo, kai atėjo, davė įžadus, kiek metų iš viso praleido vienolyne?
Tai sesuo Nijolė į kongregaciją stojo turėdama 18 metų iškart po vidurinės. Baigus vidurinę mokyklą, jai buvo pasiūlyta studijuoti, bet pirmas toks buvo aišku, kad jeigu kažkur studijuos aukštoji mokykloje, ji negalės praktikuoti religinio gyvenimo. Ir iškart automatiškai pasirinko ne, ir kaip tik tuo metu jau užsimezgė artimesnis ryšys su seserimis, ir jie atvažiavo į Panevėžį pasvirinti ir su pilnu apsisprendimu pradėti vienuolinio gyvenimo formaciją. Ir nuo to momento liko savo pašaukimu ištikimą iki mirties. Apie jos atėjimą toks irgi momentas, su viena seserim atvažiavo į Panevėžį ir susitikti su vyresnėje, kad būtų priimta. Ir atsisėdo, jau pasisveikino, prisėdo gerti arbatos ir atėjo kita sesuo ir sako, mirė sesuo Serafina. Ir vyresnioji sako, tai gerai, tai tu Nijolė būsi Serafina. Ji gavo tą dieną mirusios sesers vardą, tokia buvo tradicija, kad jeigu kažkas iškeliauja, tai tada naujai atėjusi gauna jos vardą. Tai visada prisimindavo, didžiuodavos, kad, sako, tai buvo šventa sesutė. Visada didžiuodavos, kad ji nešioja tos mirusios sesers vardą, vienuolinį vardą.
Švenčiausias nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija yra pranciškoniškosios šeimos dalis. Kaip jūsų kongregacijos charizmoje yra atpažįstamas pranciškoniškasis dvasingumas?
tokios teisinės pusės mūsų konstitucija remiasi trečiaja reguliariaja Švento Pranciškaus regula ir įkūrėjas mūsų gyvenimo būdą ir gyvenimo stilių kreipė, kad gyventumėm Švento Pranciškaus dvasioje ir jo regulos dvasioje. Tai seseris per visą gyvavimo istoriją labai giliai išgyveno savo tapatumą, kad yra Švento Pranciškaus dukteris, taip kaip ir palamentasis honoratas vienuolijos įkūrėjas, nekartą tą yra minėjęs įvairiuose laiškuose, aplinkraščiuose, kad jūs esat Švento Pranciškaus dukteris.
Ir jis taip pat buvo pranciškonas.
Taip, jis buvo brolis kapucinas, taip pilnai labai pats giliai tapatumą savo pranciškonišką išgyveno, visą laiką taip giliai tą patyrė, kad seka Švento Pranciškaus keliu. Mūsų gyvenimas atspindi pranciškonišką dvasę tokiais įvairiais aspektais, pirmiausia, evangelijos skelbimu ir tuo pavyzdžiu, kadangi esam vienuolyje, neturinti išorinio vienuolinio rūbo, tai kaip Šventas Pranciškus nekartai yra kvietęs skelbti evangeliją pirmiau gyvenimu negu žodžiais, tai ir mes stengiamės ir mokomės iš Pranciškaus pirmiau negu žodžiais arba tokiu pasideklaravimu, kad esam vienuolės, pirmiausia, savo gyvenimo būdu, savo kalba, savo žodžiais, savo veiksmais, esam kviečiamas skelbti evangeliją, taip kaip mūsų konstitucija sako, kad mūsų regula, pagrindinė gyvenimo regula yra evangelija. Tai yra toks Švento Pranciškaus palikimas mums. Taip pat pati dvasingumo praktika, labai konkreti, švenčiama įvairias Švento Pranciškaus šventės, pati Švento Pranciškaus šventė, bet ir įvairius jo gyvenimo slėpinius, taip pat mūsų maldose labai daug kur mes kreipiame Švento Pranciškaus užtarimo, seserų tokiai savimoniai labai gyva, kad Pranciškus yra tas, kuris mus veda, kur užtaria, mums padeda, kaip mylėti Dievą, kaip sekti Jėzumi, žvelgiami į Pranciškų, seserų pamaldumas, aš prisimu, kad jau bendruomenė tą labai jautėsi, kad seseris turi tokį ryšį su Pranciškum. Tai aš pirmiau, negu perskaičiau knygų apie Pranciškų, aš jį kažkaip galėjau atjausti iš seserų tokios kalbos šnekamosios. Tai ten Pranciškus, tai ten Pranciškus, tai tas jaučiasi. Esam savo pašaukime kviečiamas tarnauti džiaugsme. Ir eiti atgailos keliu, įvairios atgailos praktikos mūsų bendruomeniai, nuo pat vienuolijos įkūrimo pradžios taip pat liudyja Švento Pranciškaus atgailos dvasę. Savo ir už kito pasaulio, ir už visų žmonių pasaulio nuodėmes. Priimti atgailą, gyventi tokį paprastą, kuklų gyvenimą, kad galėtume liudyti, kad mūsų gyvenime centrinė vieta yra Dievui. Taip pat ta bendrystė, kurią Šventasis Pranciškus paliko, tai bendruomenė stengiasi gyventi bendruomeniškumu, tokia suvokimas, kad visą laiką po dvi eiti, kad mes po vieną negalim žodžiai eiti misiją, net jeigu ten labai reikia vis tiek kažkur pasiėmi kitą sesę, kad tai ką Šventasis Pranciškus yra mums palikęs, ta išgyventi konkrečią bendrystę.
Tai, kad Marijos tarnaitės nedėvi abito jokio išskirtinio to rūbo ženklo, jūsų kongregacija, man atrodo, daro labai išskirtinę, unikalią, aš nelabai žinau panašių pašvestojo gyvenimo vienuolijų.
Palaimintasis honoratas mūsų įkūrėjas savo metu įkūrė virš 20 vienuolijų labai skirtingomis charizmomis, bet visas pranciškoniškam dvasingume sekti Jėzaus Švento Pranciškaus pavyzdžių įvairiam gyvenimo visuomenės sluoksniam. Kai kurios vienuolijos trumpiau gyvavo, kai kurios jau yra nunykusios, kai kurios vienuolijos gyvuoja, turbūt viena iš nedaugelio vienuolijų kaip mūsų yra pasklidusi po pasaulį. Tai galbūt čia Lietuvoje labiau esam žinomas, bet taip pat yra ir kitų bendruomenių, honorato įkurtų, tik mažiau skaitlingų Lietuvoje.
Ir turbūt tai, kad sesuo Nijolė taip pat nedėvėjo abito, tai irgi ją padarė tokia paslaptinga, ne visi ir žinojo, kad ir jie yra pašvestojo gyvenimo sesuo.
Taip, ypač tarybiniais metais, tai visos seseris ir kitų kongregacijų seseris turėjo priimtą mūsų bruožą, neturėto išorinio ženklo, bet ir prasidėjus nepriklausomybėjai, sesuo Nijolė labai sąmoningai, tikrai nebijodama, nesigėdydama, bet tai, kad nesiskelbdavo, kad yra vienuolė ir tikrai tik po kiek laiko tas išryškėjo taip visuomenės atžvilgių, tai taip pat, kad ji labai aiškiai suvokė, kad jos pašaukimas kvietimas eiti pa žmonės, pirmiau, yra kaip krikščionės, o ne kaip vienuolės.
O kaip pranciškoniški idealai, neturtas, mažumas, vargšų meilė, brolystė atsispindėjo sesės Nijolės gyvenime?
Tai galima pasakyti daug gražių žodžių, pavyzdžiui, apie jos neturtą, tai gal ne tik apie patį neturtą, kiek apie patį dalinimąsi. Čia mūsų bendruomenė tarp seserų tokia jau ir tie juokeliai skamba, ką Nijolei duosi, to ji neturės. Viską išdalins ir tai tikrai yra tokia jos praktika buvo tai, ką iš kitų žmonių gaudavo ir ką bendruomenė gaudavo, tikrai nieko nepasilaikydavo savo, jokio interesuotumo neturėjo, kad dėl savęs ar dėl mūsų kaip bendruomenės. Labai gerai suvokia, kad tai, ką gauna, gauna dėl tų pačių mažiausiųjų. Tai tokių kartais net kuriozinių situacijų, gal ten kažkam nelabai reikėjo kažką, bet jin tikrai atiduodavo. Viena sesuo liudijo tarybiniais metais Lenkijoje, jos važiavo autobusu ir buvo labai šalta, jin padavė Nijolei pirštinės, kad nebūtų šalta. Ir sako, po akimirkos žiūriu, kad Nijoliau tas pirštinės atidavė kažkokiai merginai autobuse. Tai tokių situacijų tikrai būta ne kartą. Prisiminu, išvažiavom visą dieną kelionėje, čia ne taip senai, tai mums seserys įdėjo su muštiniu ir šiek tiek važiuojant per Vilniaus miestą pavyzdžiom vieną merginą, tai kol mes ją palikom, tai tu su muštiniu mūsų mašinoje nebebuvo, jis tiesiog juos atidavė. Tai visada galvojo, kad mes kaip seserys ir jie, mes susitvarkysim gyvenime, bet žvelgė tos mažiausius. Tas atidumas ir jautrumas iki tokių konkrečių smulkmenų, bet kartu ir tų, kur galbūt niekas nekovojo netgi tokiam visuomeniniam kontekste ir tos jos įvairios akcijos arba garsų žodžiai, tai tikrai buvo ne dėl to, kad jin save parodytų, bet dėl to, kad apgintų tuos, kurie skriaudžiami taip, kaip jis suprato. Galima vertinti, teisti ar kažkaip kitaip kritikuoti ar analizuoti jos elgesį, bet visada turim būti tikri, kad ji darė nuo širdžiai ir su pačia gryniausia motyvacija. Tai žinoma, visada krito į akis jos džiaugsmas, tas, kas arčiau ją pažinojo ir mes bendruomeniai, tikrai visą laiką girdėdavom tą jos aleliuje, jos tą tokį džiaugsmingą šūksnį, tai aišku labai simboliška, kad iškeliavo pas viešpatį būtent Velykų rytą, giedodama aleliuje. Tai taip pat toks gilus ryšys su Dievu. Seseris, kai kartais kalbam apie prisimenam sesę Nijolę, turbūt pirmiausia, kas krenta į akis ir įsimena, tai jos labai artimas, gyvas ryšys su gyvuoju Dievu. Ir visa, ką ji darė ir sakė, tai buvo tas šaltinis jos santykio su Dievu. Kristo centrizmas jos gyvenime, Jėzus centre dėl Jėzaus. Ir tuos mažutėlius, kuriuos ji matė, jų poreikius, ji matė juose Dievą. Ir tai, kad tuos, kurie persekiojo, kankino, vadino broliais, tai taip pat liudija jos gilesnį žvilgsnį kiekvieną žmogų, ne dėl jo elgesio ar jo žodžių, bet taip, kaip mato Dievas. Ji gebėjo tai pamatyti, tai kalbėti ir tai liudijo savo tokiu paprastu kukliu gyvenimu. Šinos pusės drąsiai ėjo į žmonės, kalbėjo, gynė tiesą, bet iš kitos pusės nieko nepriskyrė savo. Ir kai kartais sakytum, kad tu, va, sesė Nijolė, taip ar taip elgiesi, nu, tu tiek gero padarėjai mūsų tėvynėje ir konkretiems žmonėms niekad nesakė, taip aš. Visada kreipė į kitus, į Dievą ir į mūsų maldas. Prisimenu vieną kartą, net bandžiau pasiginčyti, sakau, tai kaip čia mano maldos, jeigu aš dar gimus nebuvau, kai tu kovojai už Lietuvą. Sako, Dievas žinojo, kad šiandien tavo maldos yra naudingos tuomet, kai aš kovojau už Lietuvą. Tai tas jos toks nuolankumas, paprastumas, toks nepriskirimas nieko savo, manau, nu, tai ir liudija tą jos gyvenimą su Dievu, tikrą gyvenimą.
Prabėgo vieneri metai be sesers Nijolės Sadūnaitės. Kokie buvo tie metai sesių bendruomeniai, kaip seseris prisimena savo šeimos narę Nijolę?
turbūt pats jos iškeliavimas buvo pakankamai netikėtas ir kurį laiką tikrai reikėjo susitaikyti su tą mintim, kad nėra, kad neatvažiuos, kad nesusitiksim. Nors jau buvo vyresnio amžiaus, bet tikrai buvo gyva mūsų bendruomenės dalyvė, jai visa rūpėjo, meldėsi, dalyvavo ir bendruomenės susitikimuose, formacijoje, atvykdavo, savo nuotaikai neždavo. Prisimenu, jau beveik po metų, kai jos amžiaus sesutė susitiko į tokią formacijos dieną, tai pirmą, ką seseris dalinosi, tai sakė, trūksta Nijolės. Tai, žinoma, kiekviena sesuo skirtingą santykį turėjo, skirtingai ji bendravo su ja, kas artimiau, kas taip daugiau kaip bendruomenės narė, bet iš tiesų kiekviena tas laikas susitaikyti, kiekvienai buvo reikalingas, dabar vis metam einant jau į pabaigą, vis daugiau pagalvojam apie jos šventą gyvenimą, apie tą troškimą pasikalbam, kad galbūt Dievas duos tą malonę, kad ji galėtų būti ryški šventumo žvaigždė ne tik tai savo kartai, bet ir kitoms kartoms. Tenka tikrai daug žmonių liudijimų girdėti, kad jos žodis, jos padrasinimas, jos užtarimas, dar jai esant gyvai, buvo pagalba, bet ir dabar ir netgi pačios seseris prisipažįsta, kad nekartą kreipėsi šiandien jos užtarimo įvairiose ar būtinėse, ar dvasinėse reikaluose, kur supranta, kad nu, tai yra sesės Nijolės vieta veiklai. Taip kaip ji pati nekartą yra sakiusi apie šventuosius, jūs ten nebenzinėkit dangui, o mum padėkit, tai mes jai primenam, sesė Nijolė, nebenzinėk, mum reikia tavo pagalbas.
Dėkuoju už tokį šiltą pokalbį.
Sudie.
Prisiminkime, ką apie savo pašaukimą pas Marijos tarnaitės pasakojo pati sesuo Nijolė Sadūnaitė.
Kai dievulis mane pasikvietė, tai aš tada, mamai sakau, noriu vienuolyną. Nu, ir mama iš pradžių įsigando mane, kad aš kažkokį šposą sugalvoju, kad visada tai ant stogo sėdžiu, tai medžio viršūnį. Sako, čia šiandien dalykas negalima jokauti. Noriu mamai vienuolyną. Nu, mato, kad net stosiu. Nuvedė mane pas Jėzaus širdies tas seseris, kurios ten bažnytėlė tvarko. Viena, kai tik už katekizaciją onutė buvo nuteista ir mirė Durpynė. Nu, vaidavo tos sesis, sako, paskaitė mano tą charakteristiką. Ja ten neužklijodavau, kad dikūno kultūros institutą man siūlo. Aš turėjau, nu, sportavo, turėjau daug tų atskirių, kaip jaunė buvo, 16 baigiau ir vidurinė. O kaip sako, gerai, va pas mus noviciatas Kaune ir kūno kultūros institutas Kaune, eina mama lauk, ne, nori aš tokio vienuolynų. Reiškia, 56 metai, ne, studijuosiu, o studentam tai bažnyčia negalima, ne. O paskui, jeigu ten baigsi trenerį ar mokytojų fizinio auklėjimo, nenoriu aš tokio vienuolynų, aš einam lauk. Nu, išėjom tada, kitą dieną nuvedė mane ant Šventosios upės kranto, tokias gražus medinis, geltonas namukas, į vidų ėjom kanarėlės šilvą, ten Švento kryžiaus seseris, tokios kaip aš pagyvenusios. Ir sako, mūsų noviciatas Šveicarijoje, nu, 56 metais į Šveicariją. Tada trečią dieną jau pas mūsų tarnaitės, bet buvo kaip tik Liepos pabaiga, šilta, ant Šventosios upės kranto toks mažas medinis namukas, buvo ten gal 3 ar 4 seselės, vasaros virtuvėlė, baltom skarytėm. O tu kaip atrodo, kad aš 600 metų gyvenu. Eik, mama, namo, aš čia pasilieku. O va, dievulis šposininkas paima tai, kas gyvenime prasčiausia, kad nepasiklystų gyvenime. Ir išilpname. Ir įsodino. Ir aš niekur geriau nesijaučiu, kaip savo vienuolynė.
Pasakojo sesuo Nijolė Sadūnaitė savo interviu filmui apie švenčiausias nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją. Po dainos jūsų laukia net kelios porcinkulės rubrikos – Pranciškonų kalendorius, Pranciškus ir pasaulis, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia ir Laudato si.
aš ateinu, tau lenkiuos, tavim tikiu. Esu pražuvęs be tavęs, Jėzau mano širdį ves. Dieve, trokštų vien tavęs, kasdien daugiau tavęs. Tu man uola, teisumas mano, troštų vien tavęs. Už mano kaltę tava malonė, šventų krauju mane nuplovė. Aš laisvas ten, kur jo dvasia, mano šventumas Kristuje. Aš laisvas ten, kur jo dvasia, mano šventumas Kristuje. Dieve, trokštų vien tavęs, kasdien daugiau tavęs. Tu man uola, teisumas mano, trokštų vien tavęs. Dieve,
Pranciškonų kalendorius.
Kovo antrą dieną pranciškoniškoji šeima mini šventąją mergelę Agnietę iš Prahos, kuri tapo Šventos Klaros Asižietės pasiekėja ir Prahoje įkūrė vienuolinę bendruomenę. 13 amžiaus pradžioje Prahoje gimusi Bohemijos karaliaus duktė Agnietė atsisakė tekėti už Vokietijos imperatoriaus Fridricho II. Trokšdama įkurti Šventos Klaros neturtelių seserų vienuolyną Prahoje, ji kreipėsi į popiežių. Šis su džiaugsmu palaimino Agnietės troškimą ir davė nurodymą 5 seserims iš San Damiano vienuolyno Asyžiuje vykti į Prahą. Agnietė su šiomis seserimis ir dar 7 merginomis iš aukštuomenės įkūrė vienuolinę bendruomenę, tapo jos vyresnėje ir buvo krikščioniškų dorybių bei religinio paklusnumo pavyzdys kitiems. Išlikę Šventosios Klaros laiškai Agnietei vertinami kaip ypač svarbus pranciškoniškojo dvasingumo šaltinis. Popiežius Jonas Paulius II šventąją Agnietę iš Prahos kanonizavo 1989 metais.
Pranciškus ir pasaulis.
Šiemet Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba švenčia savo tarnystės Lietuvai ir bažnyčiai 30 metų sukaktį. Per 30 metus ši krikščioniška nepelno siekianti visuomeninė asociacija vykdė daugybę evangelizacinių projektų. Tai vasaros stovyklos, atgailo žygiai, vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventės, krikščioniškos muzikos koncertai, miuziklai, įvairios jaunimo ugdymo programos, evangelizacinės mokyklos, radio laidos ir daugybė kitų iniciatyvų. 1989 metais į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžus broliams pranciškonams netrukus prasidėjo didelis jaunų žmonių prabudimas. Jaunimas skaitė šventąjį raštą, muzikavo, kūrė teatrinės misterijas, vyko į evangelizacines misijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo, kilus rimtesnių projektų poreikiui, 1995 metų kovo 23 dieną buvo įkurta nevyriausybinė organizacija Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Jaunimo tarnyba aktyviai dalyvavo kuriant Pakutuvėnų misiją, išnuomojo žemę, pradėjo organizuoti vasaros stovyklas, o 2007 metais kartu su Pranciškonų vienuolynu ir Plungės rajono savivaldybe įsteigė viešąją įstaigą susitaikinimo sodybą, vystyti Pakutuvėnų infrastruktūrai ir palaikyti sveikstančių nuo priklausomybių žmonių bendruomeniai. Pagrindiniai šiuo metu Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vykdomi projektai yra tarptautinė evangelizacinė mokykla jaunimui, šlovinimo ir maldos tarnystė malda gyvai su katalikų evangelizacinė bendruomenė Naujoji Sandora, YouTube kanalas Geroji naujiena iš Kretingos, pranciškoniškosios šeimos radio laida Purciunkulė, palaiminimų vakarai ir kitos evangelizacinės iniciatyvos.
Pranciškus ir pasaulis.
Rūpjūčio 10-17 dienomis Pakutuvėnuose Plungės rajone vyks pranciškoniška stovykla rekolekcijos jaunimui Spoleto. Stovykla skirta 17-25 metų jaunuoliams. Kartu stovyklaus broliai pranciškonai, pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškosios šeimos seseris ir pranciškoniškasis jaunimas. Plačiau apie Spoleto pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė.
Pranciškoniškoji šeima jau trečius metus iš eilės kviečia praleisti ypatingą laiką kartu šią vasarą, net 8 dienas. Pakutuvėnuose, nustabioje vietoje ant Minijos upės kranto, šioje ypatingoje Lietuvos pranciškonams vietoje kviečiame kartu išgyventi Spoleto patirtį. Spoleto yra tokia vieta Italijoje, kur šventasis Pranciškus Asižietis jaunystėje pirmą kartą išgirdo viešpatį kalbant būtent jam. Todėl kviečiame jaunus 17-25 metų amžiaus žmonės, bebaigiančius mokyklą ar jau studijuojančius, kurie galbūt jau yra kažką girdėję apie pranciškonus arba šventąjį Pranciškų, o galbūt dar ir nieko nėra girdėję, sužinosim kartu. Pranciškonai yra džiugų žmonės, bet kartu ir rimti. Tad ir stovyklavimo kartu programa bus ir džiugi, ir rimta. Spoleto sutiksite visą pranciškoniškąją šeimą. Brolius pranciškonus, seseris pranciškonės, pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškoji jaunimą. Labai labai kviečiame.
Sakė Jogilė Teresa Ramonaitė, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė. Registracija į pranciškonišką stovyklą rekolekcijas jaunimui Spoleto vyksta iki Liepos 25 dienos. Daugiau informacijos ieškokite internetinėme puslapyje jaupra.lt.
Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia.
Toliau tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia, kurioje pristatome kunigo trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
Kasdien apmąstymų metu pasiryžti būti kantriu, saugoti akis ir liežuvį. Kas mėnesį vieną dieną būtinai paskirti savo sielos reikalams. Rūpintis visur ir visada pagal šventosios dvasios nurodymą nusižeminti. Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink ir esi malonės pas viešpatį. Nusižeminti širdyje, mintyse, žodžiuose, visais darbais. Niekados nesigirti nei savo kilme, nei savo protu, nei gabumais, nei turtu. Labai saugokis save kitiems pristatyti kaip nusidėjėlį ir netinkantį atlikti savo pareigų, nes tai paeina iš užsislėpusios puikybės ir savimeilės. Patsai savęs negirk ir nekaltink. Tai daro neprotingi, kuriuos tuščia garbė blaško.
Laudato si.
Laidos pabaigoje tęsiame rubriką Laudato si, skirtą kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai dalyjasi savo įžvalgomis apie skirtingas Švento Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Antrąją ištrauką apmąsto mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos brolis Juozapas Marija Žukauskas.
Būk šlovinamas mano viešpatie su visais savo kūriniais, ypač ponė sesė Saulė, kuri yra diena ir kuria mus apšvieti. Į graži ir spindinti didžią šviesą yra tavo aukščiausias ženklas. Štai taip gražiai Šventasis Pranciškus pradeda savo Saulės giesmę, visų pirma išskirdamas mūsų sesę Saulę. Įdomu, kad gimtojoje Pranciškaus kalboje, italų kalboje, sesė yra vyriškos giminės. Tai tarsi atgarsis tų laikų, kada Saulė buvo sudievinta, buvo dievybės atvaizdas, turėjo žmoną Mėnulį, tai Saulė lieka vyriškis. Nu, mes Lietuvoje taip pat turime labai gražų įvaizdį Saulėj. Jie yra tarsi motina, kuri globoja, šildo, augina, saugo. Ir tą patį įvaizdį galime rasti priskiriama ir mergeliai Marijai, ir netgi apreiškime Jonui. Ji vaizduojama kaip apsigaubusi Saulė. Taigi ji tampa taip pat ir bažnyčios globotoje, augintoje, šildytoje, saugotoje. Saulė yra tarsi neatskiriama viso mūsų gyvenimo dalis. Ji ištikimai pakyla kiekvieną rytą, lydi mus per visą dieną. Ir kaip gražiai Jėzus yra pastebėjęs, ji yra tarsi begalinio Dievo gailestingumo ir besąlygiškos meilės kiekvienam kūriniui ženklu. Sakydamas, kad štai Dievas leidžia Saulei pakilti virš dorųjų ir nedorųjų. Ir tarsi sakydamas, kad nežiūrint to, kokie mes esame, Dievas mus myli. Bet Saulė šviesa yra taip pat ir tas įvaizdis, kuris apšviečia viską, kad neliktų jokių šešėlių, nieko nebūtų paslėpta. Tarsi visa yra regima visaregiai Dievo akiai. Taigi Pranciškus, pasirinkdamas Saulę kaip Dievo veido mums ženklą, nori mums priminti, kad kiekvieną dieną, kaip Saulė nepavargsta pakilti, taip ir mes turėtume nepavargti šlovinti Dievą, garbinti jį nuo ryto iki vakaro, nuo savo gyvenimo pradžios iki gyvenimo saulėlydžio. Kaip ir šioje kūrinijos giesmėje Pranciškus pradeda su Saulė ir užbaigs su sesute mirtimi, bet visa, ko pradžia, yra Dievas. Dievas, kuris mus mato, mus globoja ir kviečia kelti akis į dangų, kelti akis į savo viešpatį. Ir kaip paukšteliai iš ryto tik nušvitus Saulei, skuba čiulbėti ir pripildo gamtą savo džiaugsmingo čiulbėsio, taip ir žmogus bus atvėręs iš ryto akis, yra kviečiamas garbinti Dievą ir šlovinti, pasitinkant naują dieną su tvirtu tikėjimu ir pasitikėjimu, kad Dievas yra šalia. Dievas mus mato, Dievas mus saugo, Dievas mus globoja. Tad būk pašlovintas, visagali Dieve, per mūsų sesę Saulę. Linkiu jums gražios dienos po viešpaties Saulę.
Kūrinijos giesmės ištrauka apmąstė mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos brolis Juozapas Marija Žukauskas. Mėly klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kurios Marijos radijo eteryje kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 17.20. O laidų archyvą visada galite rasti internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, laida vedė Virginija Mickutė, ramybės ir gėrio, sudie.